jirtan lechuma wolin sanaga viewe fan oromo na isa tira jaga sun jirtan wandiyo tanu jennak tokir de bine tin sanitimna wan hagayi diddami sagaletif soddoma sani kopesin wiya bokonna lamani sani kopesin ansora la kaydiri adda tojuben wolin rafu ne sanitim
Halellan nanno Oromia bakka garagara ugando tamanti islamarra tikkiya fachun tasfa maju kanisa yadde sef motumman qulqullesun akkatar kamfi fudatu boardin hoggan sauji gumi imaslama Ethiopia ubachi sera halellalena kasi biyetti gara hala hamtutti ge sumala jeda ibsikun nanno sana kesat mormi gege sabetan sudan yo tikkate hoggano namanti muslima lam ajjefa maniru hogganan biro bulchin saf nagenya Oromia halle ajjecha sani qorata majira jedu Muktar Jamal Tugabase.
Ibsi Bordin Hogansa Hoji, Gumidimma Islama Ethiopia Base, Akka Ake Kutti, Halilan da Bile Amantifi, Aboti Amanti Rakkiye Fatetin in Tasfamatin in Jurukuni, Rako Nanicha Kesatimul at Waktidan Welkabatetin in Jurukana, Gama, Bifa Amantati Tijirudan, Hokkora Biraka Sanitinin, Agenda Itin Umud Afkan Kaye Fatefakata Jadetin Injira, Rako Wakti Bifa Birak Absi Sudaf De Mamatin in Jurukana, Hawasni Muslim. Obbola isa wajjin ta'uudhaan naannoo isaa akka eeggatu fi nageenya isaallee akka hordofatu akeeka ibsikuni gama mootummaatiillee waan taasifamuu qaba jedhan barreessaan ol aanaa hoggansa hojii boordii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun akkas jedhanii jiru.
Haayimaanoot mariyoosh gaara bataayazan yaallahu chikdir tagabiyyum haqqaara isa dargo fataawii bohona malk lehizka akalaat karbaw.
Rakko hoggantoota amantaatiin walqabateetiniin mul'ate kana qorannaan barbaachisaan taasifameetiniin bifa haqa qabeessa ta'een seeratti dhihaachuu qaba. Ummanni keenya rakkoo kanaaf fala kennuudhaaf amantiidhaan osoo adda wal hin qoodin harka walqabateetiniin dhaabbachuu qaba. Kun waan mootummaa qofaan galma gahuu miti. Rakkoo mudate kanas gumiin dhimma islaamaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qoratee yeroo xumurutti ummataaf ifa taasifna jedhan obbo Kamaal Haaruun. Ibsa boordiin hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa rakkoolee naannoo Oromiyaa irratti mudatan jedheetiniin baase kanaan walqabatee manni maree ulamaa'otaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa mormeetiniin jira. Barreessaa ol aanaan mana maree ulamaa'otaa Sheekh Qaasim Taajuu akka jedhanitti ibsa kana kan nuun mariisifameetiniin bahe osoo hin ta'in akkuma eenyu tuttuu badhetti argina jedhan.
ulamaawwachuunin maalammaakkeram altawayayyem ulamaawwachuun musaanii alfatum.
Ibsa kennuudhaaf ulamaa'onnis irratti hin mari'anne nus hin beeksifamne hanga har'aa waliin ibsa kennaatiniin turre yaadas yoo qabaatan akkas haa ta'u akkana haa ta'u jenneetiniin irratti mari'anna ibsa kaleessaa boordiin baase kana hin beeknu feesbuukii majlisaa qofa irratti argine qabiyyee isaa fi yaada ibsichaa irrattis waan mari'anne hin qabnu. Jedhan Sheekh Qaasim. Komii mana maree ulamaa'otaa irraa dhiyaate kana kan gaafanne barreessaa ol aanaan boordii hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun boordiin isaanii aangoo hojii adda baafameef irra qofa dhaabbachuudhaan ibsicha baasuu isaa dubbatu.
Siraan maraar boorduu cufas beetinnaa iyya ulamaa mukir beet cufas beet.
Boordiin hoggansa hojii fi boordiin ulamaa'otaa waliin itti gaafatamummaa erga fudhate kaasee manni maree ulamaa'otaa dhimmoota amantaa tarsiimoo fi hiikaa amantaa irratti hojjeta. Boordiin hoggansa hojii gama isaatiin hojiilee bulchiinsaa fi misoomaa irratti hojjeta. Kanaafuu ibsa miidiyaaf kenninu kana duras waliinis kophaattis kennaatiniin turreetiniin jirra. Nuti gabaasa boordii Oromiyaa irraa nuuf ergame irra dhaabbanneetiniin ibsa kana kan baafne kana waan ta'eef mirga guutuu qabna. Dhimmi kun akka namoomaatitti yoo kan ilaalamu taate qabiyyee isaa qofa irratti xiyyeeffachuudha. Barbaachisa nuti akka dhaabaatitti haafuuti dhuunfaaniyyuu kan ibsa irratti baasee danda'uudha. Isaanis ibsa biraa kennuu barbaadu taanaaniin karaan isaa bal'aadha jedhan obbo Kamaal Haaruun. Dhimmoota Oromiyaa bakka garagaraatitti hoggantoonni amantaa du'uudhaa fi haleellaa gama biraatiin walqabateetiniin kan gaafataman hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed taateeleen kunniin yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamoleen nageenyaa socho'anitti kan raawwate jedhan namni tokko. Seer-dhablummaa ta'uudhaaf sheeka ta'us ta'uu dhabuullee mala waan ta'eef inni kuni waan maqaa amantaatiin adda baafamuu danda'u miti jechuunillee VOA'tti dubbatan.
Miidhaan gahe sochii nageenya kabachiisu olaantummaa seera mirkaneessuudhaaf nageenya naannichaa tasgabbii irratti rakkoo dhufe hambisuudhaaf sochii taasifame keessatti miidhaan adda addaa gahee jira. Namni miidhaan irra gahe kutaa hawaasaa tokko yookaan amantii tokkoo miti. Kutaa hawaasaa adda addaa amantii adda addaa keessaa. Wannan gahe mootu madalawa momiti kan jedu kana duru ifsirati kenname jira bakken qulqullawun rejirata jedame yadamus yo jirat aka qulqullawun rejiratu wan ifsikenname wande amastanan eddon tokoka enno hangam madalawun jedamu daron nibarbachi sunijira isa koreni sera qulqullesu mata isa dande hezin kadi dawata muta kan alala wanna wali gala jiru retigaru tarkaanfii fudhatamee fi wannaani sochii ture tarkaanfii fudhatamee wal biratti fe'ee yoo laaltu iddoo muraasa irratti hanqinni jiru mul'achuu danda'a. Saniin ala rakkoo addaati jedhamee wanni qoratamee jiru kan qulqullaa'u qaba jedhamee yaadame immoo adeemsa komii qulqulleessuu keessarra dhaabbatee mootummaan erga qulqullaa'ee booda yaada irratti kanneen yaadu.
Gumiin dhimma islaamaa kan federaalaallee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiheesse kana waan laalamee murteeffame qaba hanga ammaatitti.
Dhimmoonni hedduu qoratamanii yaadatti kennuu barbaachisa. Garuu bakka amma ibsameetiin yaadni bakka ibsamee dubbifamee ibsi irratti kenname kana yoo laaltu kan naannoo asaasaa jedhanii isaan ibsan wanni tokko tokko wanni qoratamee ilaalamuu danda'u jiraachuu danda'a. Kana jechuun dogongoraa moomiti yeroo qoratamee adda baha. Amma waan lakki dogongoraa miti jechuu miti. Kan bakka biraa garuu xiinxala nu qabnuun rakkoon madaala waan taane gahee jennee waan taallee jiru. Faadhar immoo ammallee komiin hawaasni akka hubatuuf komii saniif deebii kennuu hin danda'amne yaada.
Taatee naannoo Oromiyaatitti gama abbootii amantaatii fi dhaabbilee amantaa irratti ta'eetiin hin jira jedhame kanaan walqabatee gumiin dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa hoggantoota koomishinii poolisii Oromiyaa waliin mari'achuun isaa dubbatameetiin hin jira. Dhiheennattillee hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa wajjin kan mari'atu yoo ta'u manni marichaa dhimma kana gaafa goolabe gabaasa isaa kan ummataaf beeksisu ta'uu pireezidantiin gumii dhimma islaamaa federaalaa Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Sanbata darbe godina Harargee Lixaa magaalaa Baddeessaatti hoogganaan amantii tokko sirna awwaalchaa irratti ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mahammad dursaan amantii masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko rasaasa awwaala irratti humna nagaa eegdota mootummaan dhuka'een du'u jiraattonni dubbataniiru. Hoogganaan waajjira nageenya Oromiyaa tarkaanfiin fudhatame rakkoo ga'uuf ture hambisuuf jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti sanbata darbe gaggeessaan masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mohaammed kan ajjeefaman mucaa ganna 13 kana mormii duraan Odaa Bultumitti ta'e irratti ajjeefameef sirna awwaalaa gaggeeffamaa ture irratti ta'uu jiraatan magaalaa Baddeessaa ni dubbatu.
Gooftaanis walumaan dhabuu horii beekuma. Fuulletichi fagaatee osoo deemaa jiru jechuun itti dukkaasanii tuba ajjeessan fakkaata. Tokkoggoo.
Jiraatan magaalaa Baddeessaa kun dabalanii qaamoleen nageenyaa yeroo kana tarkaanfii agasga'u fudhachuuf wanti isaan dirqisiisu hin jiru ture jedhu.
Nurra gara takkaasii kan jenneeti maguddoo itti erganne. Maguddoonis achi deemteetumatti badanii dachaanii jireenis kayaa hin taane humna dabalataati kana kana fidataniiru. Kan booda waggaa waalchatu murru galleetii ganda sabbasiifne jennee osoo deemnu. Bakka dhukaasni irratti baname jechuudha. Hoo nageenyu Oromiyaati. Hiriirri wayyuu turre namuu galumaaf kana irratti bahe soduba bakka qaban irraa kan ka'e dhukaasa banan jechuudha maa kanatti facaasuuf. Boombiinis darbamee ture. Humna nageenyaatiin darbate.
Jiraattonni magaalaa Baddeessaa sanbata darbe bakka taateen kun itti mudate turan boombii darbatame jedhame kanaan namni akka hin miidhamnellee ifoomsanii jiru. Adde Kariimaa Bayaan haadha warraa Sheekh Abdullaati.
Inni waan takka waa'ee siyaasaa kanarran beekuman qabu inni masjiida fiigmeeroo guddaadha. Daldala saadaa jiree qabanii kan dhaqani. Kanchumaan bakka qabanii ta'uu bakka achirra jiraatu.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii?
Harka bitaa kana mana tombaa kana kennaacha bitaa kana. An ijoollummaatu bakka fiigee horii natti dhufee natti meeshaan waggaa bakka beekiisa bakka bosokka kanisa. Gosoota keessaa bakka namni fuudhee mana naqee bakka neeguma namni mana naqee nutti dhaqee bakka garuu hin baate. Ijoollee sadii kan ta'eef.
Adde Kariimaan dubbaa warraa isaanii ilaalchisee aangawoonni mootummaa homaa akka hin ibsineefis dubbatanii jiru. Iddoo Sheekh Abdullaa ilaalchisee abbootiin amantaa Odaa Bultum jiran kaanis aangawoota mootummaa akka godina Harargee Lixaa fi ka'aanaa irra jiran duuka mari'achuus dubbatanii jiru. Miseensi gaggeessota amantaa Obbo Saayifaddin waan aangawoota mootummaa duuka mari'anne jedhan akkasitti himu.
sirna walchaallee hojii dubbanneetu makka awwaalamu waliin mari'anne akka ilaashitti rasaasaanii rukutamlee kennilleen qoosa qabaatuu qabdanii jenneeniituma kana kanatti waliin haasiilee daandii.
Waa'ee namoota rasaasa kana dhukaasanii yoo wanti isin haasoftan jira akka isaan seeratti dhiyaataniif wanti isin gaafattan?
Kana waan haasofnu hin qabnu namni kun akka qoratamaa jechuu wajjin haasofne isaanis egaa warra laalleetuma qorannee waan kana bu'aa isaa laalla jedhanii.
Yoomitti akka qoratanii namoota rasaasa kana dhukaasu keessa harka qaban akka seeratti dhiyeessan wanti isaan waadaa isinii galan jira?
Akkasitti kanatti waadaa inni walii galanii.
Rakkoo nageenyaa baddeessaatti awwaala mucaa ganna 13 irratti sanbata darbe mudateen warri miidhaan irra ga'e namoota 5 jedhu jiraattonni magaalichaa yoo dubbatan. Warreen kun martinuus yaala fayyaaf gara hospitaalaa ciroo deemuu simanii jiru. Waa'ee namoota yaalaaf gara hospitaalaa ciroo dhaqan kan VOFman ogeessi fayyaa hospitaalichaa tokko garuu sanbata darbe baddeessaatti namni miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaalaa ciroo dhufe nama tokko qofaadha jedhu. Torbeen dura mormii naannoo keessa tureen garuu namoonni 30 gara hospitaalaa ciroo akka dhufan isaan keessaa 4 lubbuun darbus achumaan dabalanii dubbatanii jiru. Dooktarri kun. Manni marii dhimma Islaamummaa Oromiyaas dhimma ajjechaa Sheek Abdullaa Mohaammed akka quba qabu ibse. Sheek Ajjii Ibrahim Tuufaa taana pirezidaantii mana marii dhimma Islaamummaa Oromiyaati. Miidhaan gaggeessota amantichaa irratti gahaa jiru kuni ka jalqabaa miti jedhu.
Magaalaa Asaasaafitti imaamni guddaan Umar Suleeyman kan jedhamu mana isaanii keessatti haadha warra isaanii wajjin xiyyiitiidhaan akka du'an taaziyaa wayita dhaqnu hubannee qulqulleeffannee irra magaalaa Shaashamalee keessatti masjida Qamar kan jedhamu keessatti sheeyni aana otoo qaraasisaa qara'aa jiru fooddadhaan itti dhukaafamee sheettichis dhawamee gabaafni caasaa keenya kan achi jirurraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Magaalaa Kofaleetitti hojjettoonni masjidaatii fi imaamman masjidaatii fi muwaazintoonni otoma salaatarra jiran fooddadhaan magariba irratti itti dhukaafame iyyitiin gararra tartee rabbi akka isaan dandamachiise gabaafni mana marii dhimma islaamummaa godina kanaatirraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Gara biraatiin immoo akkasumatti magaalaa Baddeessaa jedhamtutti imaamni tokko Sheek Abdullaa Mohaammed kan jedhaman bakka janaaza salaatanii deebi'anitti uummata wajjin jechuudha. Dhukaafni itti banamee uummata san keessa isaanuma tokkocha xiyyitiin fuudhuun wanta nama gaddisiisu wanta ta'eef isa kana mootummaa wajjin gatteennee bal'innaan irratti mari'annee eega qulqulleeffanne dugda duubaan uummataaf kan ifa galchinu ta'uudha wanni jiru.
Waa'ee ajjeefamuu Sheek Abdullaa Mohaammed bulchiinsi godina Harargee Lixaa bulchiinsi aanaa Odaa Bultuumii fi kan magaalaa Baddeessaa deebii akka kennaniif guyyoota 3 darban guutuu deddeebiin gaafannus hangawa dhimma kana irratti yaada kennuuf fedha qabu argachuu hin dandeenye. Ajajaan poolisii magaalaa Baddeessaa Komaandar Kaasaa'uun garuu rakkoon Baddeessaatti mul'ates namni du'es hin jiru jechuun haalan. Obbo Jibriil Mohaammed hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa Oromiyaa garuu waan Komaandar Kaasaa'uun dubbatan faallaa himu.
Sababni dubbiidha isa irratti walgaame dhugaadha garuu iddoon bakkeen itti miidhaan itti gahe bakka awwaalchaatii miti magaalaa keessatti yeroo sochii adda addaa taasifamu. Namni kun qindeessaa akka tureedha odeeffannoon achi ta'e irraa dhufaa jiru. Qindeessaa ta'ee magaalaa keessatti qindeessuudhaan akkaataa itti qabeenyi barbaadaa akkaataa itti walitti bu'iinsa caasaa nageenyaatii fi hiriirtota gidduutti uumamoonni adda addaa ture waan ta'eef waan san gidduu san diqqeessuudhaaf hambisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame jira. Kanaaf waan abbaa amantii ta'eef osoo hin taane waan rakkoo nageenyaa keessatti hirmaateef tarkaanfichi garuu tarkaanfichi sun nahumni tokko tokko akka waan abbaa amantaa ta'eef tarkaanfiin fudhatamee godhee kalaalu jira. Namni abbaa amantii ta'e rakkoo keessatti hin hirmaatu jechuu hin danda'amu. Namni immoo birootis achi keessatti hin galu yookaan hin hirmaata guutumatti jedhanii ilaaluu hin danda'amu. Kanaaf madaalarra kaa'anii ilaaluu barbaachisa. Tarkaanfiin fudhatan kan rakkicha xiqqeessuuf yookaan hambisuudhaaf immoo wanti deemamee ilaalamoonni jedhamu yoo jiraate kun garuu karaa keenya hangabaasanii fudhannu kan achi barbaade.
Obbo Jibriil awwaala magaalaa Baddeessaa irratti waa'ee boombiin darbatamu yoo ibsan warri awwaala kana irratti hirmaatanii turan balaa lubbuu namaa kan baasu uumuuf waan ammas tattaafataa turanii fi humnoonni nageenyaa tarkaanfii miidhaa ga'uuf ture hambisu fudhachuun sirrii ture jechuun deebii kennan. Sanbata awwaala irratti kaajjeefaman Sheek Abdullaa Mohaammed wiitata darbe kana sirni awwaala isaanii magaalaa Baddeessaatti gaggeeffamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Naayiroobii.
Biyyoota afaan Oromoo naayit isaatti irraa caqasuun jirtan waan dhiyootaan hojjannu akka tokko irra deebiin isaanitti himnaa waan.
Gadaan gadoo midhaafatee golloo bokkuun wayyuu
Sirbga dansom gadat infarsan. Khori gumigayo. Boran ardagayo tata ujir. Khori gumigayo khor gada borana gudda. Ganna furkhisat marro tokkotaan. Abban gadat okeegi baal lufuude. Khanna freysu rrat khor gumiyam. Gada nammatun takura jarsot. Abba gada borana turbadami tokkeiso. Khori gumigayo. Waan badak ajel faccha waan mid agjabe faccha. Waan gugurduar mirrad dubbatan. Barduri agji tokkollen taan korkhan. Nami gudane tukubat. Khor gudda kan taokhan nyata rugatille. Gosat walir khayetin ori walir khayetin. Anani fon tanan ori tanan wan ta walir khani wali tinkar kara. Wan ori magu migayo. Opi tan pesat sanitimna amma mosir bum tanan er sanitay. Padra gotola. Gadangado. 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 Oku arso. Arso bona warse jalo. Oho ori runda da. Gadangado. Ware ganna misa jalo. Oho ori runda da. Gadangado. Sabona burma kajalo. Oho ori runda da. Gadangado. Burma tiro vinna jalo. Oho ori runda da. Gadangado. Robelo la sinna jalo. Oho ori runda da. Gadangado. Lola oba sinna jalo. Oho ori runda da. Gadangado. Republican Horizon Habiyoresa RNC Republican National Convention Khaguya Sadeso Tijeran Khorhana Makuma of North Carolina Dr. Charlotte Taimani Male Corona Jereni Namolan Kisanitin Namu Television Ratbay Dubbat One Jabin Party Sani One Trump Lachumulanif Dubbat Melania Trump Jartin President Trump Leni Jabin Jarsisi Balbal Burchins Motuma America White House Dur Abatetti Jabin Jarsisi Dubbat
Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone impacted by this terrible pandemic.
Donald, hagnam dukubi haman kumiri chufayu wandan daun karkarutti kupane gadintao, yetteni jabeni saimtev. Ministeri haja ala Amerika Mike Pompeo leni biyi maltulak Jerusalem taetti amala wajjatan wajjira haja ala Amerika tokuduri oyu biyi aladimu. Parti siyasa tokukof infarsi jaran kalla kisetti Jerusalem tae video ni korkhanirat jabeni President Trump tubbati.
The President too. Move the U.S. Embassy to this very city of God, Jerusalem, the rightful capital of the Jewish homeland.
President Embassy United States, La Fuaki Rugumanu Teso Motuma Jewish Solche, Jerusalem Tide, Besejere, Jabin Nanim, Ariyuma UAE, Emirate Arabati, Israel, Tadio Tanale, Jabesele, Jabin Trumpet Tolche, Retifars, Pompeo, Palestine, and Mohari Yuma Tanifuran, Vanessa Besley, America Texas City Professor, University Vanderbilt, Pompeo, Jerusalem Tait, in Jabin Trump Hundu Bachuni, Akwari Israel ille bayetin filatu, jajabe sufa kanatul chibakate. Elman Trump Eric Efe tefnillen jabeen nabba saani gadbaani farsan President Trump seer nam America timbaqat guddo jabee sullebaato nam America hadiyo tallammi America argat namshani horkan ratti ameetine baggamaddan jammi America tauni carra dunya khaysar gatan gugurda hawanjuf jaalu baggamaddani bagasgeettani jaleed jajjabees.
You've earned the most prized, treasured, cherished, and priceless possession anywhere in the world. It's called American citizenship.
Or Party Democrat Khadiyo Tanerati, President of America Khaduri Party Democrat Khesa Filatam, Hak Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter Fati Dufaniti, Joe Biden, Nam Party Nisani, President Tummaqen Natija Javesen. Or Party Republican, Khabar Khumla Mafkur Anija, ganna furiin duratti ta'a irratti ammoo pirezidaantota Ameerikaa haduri paartii Ripaabilikaan keessa filataman George Bushii fi abbaan isaallee qorguddaa paartii Ripaabilikaan ganna furiin duratti ta'eetiin Donald Trump jajjabeessi irratti horsunillee gadi hin baane. Paartileen Ameerikaa bulchan lamaan Ripaabilikaanii fi Demokiraati haga guyyaan filannoo ga'utti namu paartii ofii faarsaa waan paartiin tun biyyaa baati himaa haga danda'aniin nam dhugeeffachiisaniitiin akka baanii isaan filatan areedaaf sarba qabacha nam dhugeessachiisuuf yaalan Ameerikaan bultii 68 keessatti pirezidaantii filatti yoo taate pirezidaanti Trump marroo lammeessoo bulcha. Tawbaannaan abbattaanu dabarset eebbise bira deema. Ameerikaatti namni tokko aduu akka fedhan jaalatanillee ganna 8 caala biyyi bulchuu hin danda'u. Akkuma gadaa teennaati abbaan gadaa ganna 8 caala biyyi bulchuu hin danda'u. Namittaanu eebbisetti baallii kennaaf. Itoophiyaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Namilleen walanqachuu dhabuun dhibi kana ammeessuu jiraa jedha ministeerii fayyaa Tsahaayee Daamtoota. Warra dhibi kana ofirratti argeeti waan barnoota namaa ta'a jedhallee dubbise kuna.
Ministeeri Fayyaa Itoophiyaa namoonni vaayirasii koronaadhaan qabaman lakkoofsaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ibseera. Akka ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ibsutti hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti namoonni 1700 ol ta'an sakatta'insa vaayirasii koronaatiif taa'isanii akka jiran ibsa. Namoota kana keessaa COVID-19 kan qabaman ammoo hanga adoolessa 19 bara 2012tti lakkoofsaanii 43 ol yoo ta'u namoonni vaayirasii kanarraa dandamatan 15 ol akka ta'anii fi namoonni lubbuun isaanii vaayirasii kanaan darbe immoo 692 ga'uu isaaniiti. Kanneen amma vaayirasii kanaan qabamanii jiran ammoo nama 26 ol akka ta'an ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Dr. Taganee Raggaasaa daayireektara kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaati. Hawaasni of dagannaadhaan vaayirasii kanaaf saaxilamaa jira jechuun ibsaniiru.
Walitti dhufeenyi fi walitti dhiyeenyi akkasuma tuttuqqaan rakkoo guddaadha akka biyya keenyatti kan jiru. Kun immoo tuttuqqaanicha vaayirasichaatiif isa ijoodha jechuun hin danda'ama. Yeroo gara yerootti yeroo tattamsa'iin vaayirasichaa babal'achaa deemutti hubannaa godhamaa ture irraa bahuudhaan of eeggannoon cimaa deemu qaba jennee yoo eegnellee iddoo baay'ee irratti qabaasa qabnuu fi xiinxala qabnuun. Of eeggannoo fi tarkaanfiiwwan of eeggannoo wal qabatamanii fudhatamuu qaban laafaa deemuun rakkoo guddaa ta'ee kan mul'atee jiru. Dhimmoota adda addaa irratti waltajjiiwwan adda addaa dabalatee walitti dhufeenyi walitti qabamuun akka rakkoo guddaatti walitti dhufeenyi wal tuquun kun tattamsa'inaa vaayirasii kanaatiif sababa guddaadha jenneeti kan laallu. Kanarraa ka'uudhaan ammas uummanni keenya dhimma kana xiyyeeffannoo guddaa.
Keessuma aadaa walii yaafachuu fi mana walii deemanii wal dubbisuun uummata biratti mul'atu. Tatamsa'iin vaayirasii koronaa babal'isaa jira jechuun Dr. Taganeen ibsaniiru.
Daani kaffaluun nurra hin jiraatu. Haasaan kun haasaa lubbuuti. Yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru namni guyyaa guyyaan qabamu baay'ee dabalaatti kan jiru. Namni lubbuunsaa darbus baay'ee dabalaa jira. Kan immoo guyyaa guyyaatti dhukkuba hamaadhaan deeggarsa wal'aansa galaa jirus baay'ee dabalaatti kan jiru. Maaloo agarsiisa rakkoon dhukkuba kanaa wal qabatee dhufaa jiru rakkoo guddaa ta'uu isaati. Keessumaa ammoo kan nama yaaddessu namoonni lubbuun isaanii dhukkuba kanaa wal qabatee darbaa jiru. Kana dura fayyadamaa ture namoota dhukkuba biraa dabalataa qaban namoota umuriin isaanii deemee jedhamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu gabaasni kan agarsiisu namoonni dhukkuba biraa otoo homaa hin qabaanne lubbuun isaanii dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan darbaa jira. Kun yaaddessuutu irra jiraata. Namni dagannaan baay'ee aarsaa kaffisiisuu akka eegalee jiru argaa jira waan ta'eef dagannaan baay'ee rakkoo guddaa waan ta'eef kana hawaasni keenya xiyyeeffannaa addaa.
Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa jedhutti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii yeroodhaa gara yerootti dabaluudhaaf sababni guddaan dagannaa fi vaayirasicha salphisanii ilaaluu hawaasaati jedha. Namoonni vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamatanis yaaduma kana cimsu. Dhiyeenya kana vaayirasii kanaan qabamee kan irraa fayye aartist Qalbeessaa Magarsaa isa tokkodha. Drama afan romot ira barri sufi direct gochuran kambekam artistin kun covid kursagal Ethiopia tumulachun sa erga dagamen az ofe gannu cima akataye sa tore dubatam inniste imadin sa yero eradaf akamana himbane akanipsu kalbesan virusin kun kesuma manasa kesuma madan ferra akaisaf matisa kabe dubatam
tertama turban lamapin mana yu himbane tore akatate namte nete adu tokwara tokwakana
sata u yo hubatan ille rakko en geese su salbisan ilalu kunammo dogogora kan jedu kalbesan hanga manakeeni senutti egu hinqamnu jechudan ibsam
degenna guttaa tijira maani fitte bakkaati anmo zaani murteetu amiju mara ago manakeeni kase ta gomali robai lama chaani tido jiru kaddu kushadeu hin tukko kanan de waina narku rakkati dandaw ani yu akka lama do qaati rojal qabaati kanarte ofikoti nama brana rkinana tola nama dukku sakkanas namni nama dukku sakiu kinama braatu etro ibegara wanda rkinis shakki romade tuwaye dukku kana kiraachu tiyu amanu chanke nama
Walitufenyi hawasuma ibeka na babati sukeset gumachisa olanata u kandubatu artistinkun hanga guyangun darbuti kwa umma filachun barbachisa rajaram.
Amma yeroon kuni tiko darbuti alatzi ufenyi hawasuma kisar wateri sukeset na wawati walitzi pufun kuni. Malifi okina msantu sinirafurata otimo sinitada mabasana kena dukubakati kana. Kanjeto malifi mwana mnibratu
Jaaf wirtu tursiisa addaa keessa kan turee fi guyyoota ja'a ammoo kutaa dhukkubsattoonni baay'ee dhibaman keessatti tajaajila wal'aansa argatan keessa akka ture kan ibsu artistiin kun haala qabiinsaa fi kunuunsa wiirtu sana keessatti dhukkubsattootaaf taasisamus akkas jechuudhaan ibsee jira.
Yeroon ani jirutti waan tokko waan nama gufachiisu jiru haala fi yeroo hunda qulqullinni jira qulqullinni manaa jira hordoffii hin jiru. Sosiaali yeroon ICU keessa jirutti tureessan keessatti doktoroonni yeroo yeroodhaan ijaaran dhufanii ilaaluu gara immoo kutaa normaalii keessatti yeroon gara akkasuma baay'ee hordoffii guddaa jira. Gara nyaataatiin yoo ilaaltu nuti yeroon achi turetti nyaatni isaa kan dhukkubachuun irraa kan ka'e nyaata jibbaan ture ta'uu ta'ee amma guyyoota muraasaatti nyaaticha kana kan baasuu danda'u. Guyyootaan garuu irratti nyaata hubachuu danda'etti waanuma gaarii gaariitti nu dhufa ture kan manaatti fiil goone kan nyaannu kan taasisanii turanii nyaatonni jiraniiruu sana. Egaa amma maarra akka jiru garuu qofa qabuun qabaachuu danda'aniif dambayi tokkootti tureera wanti.
Of eeggannoo cimsuu dhabuu fi vaayirasicha xiqqeessan ilaaluun rakkoof nama saaxilaa kan jedhu ergaa ministeera fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaa irra darban hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Lubbuu oolchuuf jechuunis dhaameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Tarreessaan taphoolitii waldachaa nagaa fi bula. Ansoolaa laafeera.